Dobar dan, dobrodošli u Doživeti stotu. Krajem septembra u Vrnjačkoj banji biće održana 15. olimpijada sporta, zdravlja i kulture trećeg doba. Na manifestaciji će učestvovati više stotina seniora, a najmasovniji skup penzionera u našoj zemlji okupit će i starije ljude iz nekoliko susednih i evropskih država. O značaju ove manifestacije govorit će članovi organizacionog odbora olimpijade trećeg doba, slikarka Branka Aćimović-Grčić i vajar Nikola Vukosavljević. A koliko je važna biološka terapija u lečenju reumatskih bolesti? O dobrobitima inovativnih lekova koji drže bolest pod kontrolom i umanjuju bol, govorit će doktori Mirjana Lapčević i Predrag Ostojić. U rubrici Radio Portret ćemo predstaviti Negoslavu Stanojević, drugoplasiranu učesnicu 8. literarnog konkursa Draganova nagrada u kategoriji ženskih putopisa. Ova vedra Nišlijka ceo život je posvetila pisanju, a od kada je otišla u penziju, slika, hekla i kosi travu u rodnom selu Donji Prisjan. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 11 sati.
Svako jednom voli i doživi ljubav prvi put. O ljubci su takve reči da kažu baš sve. Svako u svom srcu uvek nosi jednu ljubav kao davni san. Uspomene prošli dana ja čuvam za nas. Kad bi svako jednom sreo taj nežni pogled, blagi osmeh kao tvoj. I kad bi srećni svi bili kao draga što smo srećni mi. U životu svako jednom voli i doživi ljubav prvi put. O ljubci su takve reči što kažu baš sve. Kad bi svako jednom sreo taj nežni pogled, blagi osmeh kao tvoj. I kad bi srećni svi bili kao draga što smo srećni mi. Svako u svom srcu uvek nosi jednu ljubav kao davni san. Uspomene prošli dana ja čuvam za nas.
Krajem septembra u Vrnjačkoj banji će biti održana 15. olimpijada sporta, zdravlja i kulture trećeg doba. Na manifestaciji će učestvovati više stotina seniora iz Srbije i dijaspore. Najmasovniji skup penzionera u našoj zemlji ima i međunarodni karakter, jer okuplja starije ljude iz nekoliko susednih i evropskih država. O značaju ove manifestacije za stariju populaciju sa osvrtom na likovno i ikonopisačko stvaralaštvo razgovaramo sa Nikolom Vukosavljevićem, vajarom i slikarkom i ikonopiscem, Brankom Aćimović-Grčić. Branka, Nikola, dobar dan, dobrodošli u emisiju Doživeti stotu.
Dobar dan, hvala.
Evo, Branka, nedavno ste krenuli u pripreme za 15. olimpijadu sporta, zdravlja i kulture trećeg doba. Yes. Čeka vas veliki posao, budući da zbog pandemije centralna manifestacija nije održavana od 2019. godine. Da. Ko su pokrovitelji, organizatori i kada će biti održana olimpijada?
Pa evo, ja sam stvarno nekoliko godina već prisutna tamo na olimpijadi. Zadužena sam za likovnu i ikonopisnu umetnost, koja se u okviru te olimpijade održava. Znači, naši pokrovitelji su PIO fond, Pokret trećeg doba i Savez penzionera. Učestvuju slikari i ikonopisci iz cele Srbije. Oni su zaduženi sada za sledeću koloniju da pošalju svoje radove. Imamo komisiju koju smo osnovali, tu je gospodin Nikola, pa ćemo pregledati sve te radove da malo na viši nivo podignemo tu koloniju. Pokret Trećeg doba Srbije je osnovao inače klub svoj na Novom Beogradu u Mileve Einstein 26, gde smo dobili ogromne prostorije, dobili smo od grada i možemo održati tu razne manifestacije, izložbe. Vi ste pomenuli izložbu koja treba se održi, baš će tu da se održi, od prošlogodišnje kolonije koja se nije održala, ali smo mi svi radili radove. Napravili smo katalog, mogu da pomenem nekoliko učesnika iz cele Srbije su učestvovali.
To je samo deo aktivnosti, dakle deo ono što vi vodite, likovno stvaralaštvo, ikonopisci, ko će sve učestvovati, kako na ovoj izložbi, verovatno će se oni kasnije pojaviti i u Vrnjačkoj banji.
Jeste. Na Vrnjačkoj banji ne znamo tačno ko će se pojaviti, jer još tek smo dali konkurs, znači po gradovima Srbije mi to pošaljamo konkurs, onda oni nama pošalju slikare koji će učestvovati i mi naravno ćemo da odlučimo ko će to biti. Evo, od prošle godine koja je trebala da bude kolonija, učestvovala sam ja, Milena Grujić iz Aranđelovca, Svetlana Ceca Vejnović, Momčilo Ksanić kao uvek. To su ikonopisi. A od slikara je bilo Zdravko Bojević, Miroslav Ilić Baja, Novica Petrović Nole, Mira Wolf, Božda Risić, Dragiša Simonić, Lela Moskovljević, Zoran Stojanović, Života Blagojević, i Zoran Paskavić i Jelena Ristić Badnjevac. Znači, to su slikari i ikonopisi koji su uradili svoje dela i dali nam za izložbu koja će se održati tu u Milene Einstein, vjerojatno u toku godine.
E sada, rekli ste da je Pokret Trećeg doba Srbije uz podršku Nacionalnog saveza penzionera sve vreme organizovao i mini olimpijade u opštinskim udruženjima penzionera širom Srbije. Dakle, centralna manifestacija je u Vrnjačkoj banji, ali ona je samo kruna tih aktivnosti tokom svih ovih meseci u godini.
Po celoj Srbiji su išli i bile su ujedno i ove i slike i ikone koje su ovde u ovom katalogu od prošle godine, bile su izložene u isto vreme.
I taj, da kažemo, olimpijski duh Trećeg doba se čuva i kroz književno stvaralaštvo.
E da, to
imate
da
i Bazar zdravlja, tu je glavna doktorka Irena Dželetović, ali je važno da napomenemo da vi zapravo brinete o svim tim segmentima života ljudi Trećeg doba.
Da, da. Evo ja sad iz mog iskustva, poslednje godine kad se to održavalo, bilo je Boga mi, iz celog sveta je došlo naših ljudi da učestvuju na toj olimpijadi. Bilo je stvarno impozantno koliko ljudi bilo. I na kraju slikali smo, imali smo svoje atelje i onda je bila izložba. Uz tu izložbu je bilo to neko društveno veče pripremljeno za sa muzikom. Ljudi su toliko živahni, vole da igraju kolo. Ma mislim, ja sam se iznenadila koliko imaju volje.
I energije.
I energije. Posle tog trčanja i šta znam, igrali košarku, svašta se tu dešavalo. Svakako je sportovi, ali plus su i na kraju igrali. Divno se obukli, mislim, stvarno uživali smo.
I evo da podsjetimo i sam naziv olimpijada sporta, zdravlja i kulture Trećeg doba, taj sportski deo zapravo sadrži nekoliko disciplina koje su primerene uzrastu učesnika. Dakle, to su zahtevne discipline onoliko koliko oni imaju snage.
Trčanje,
onda, recimo, šapa, brzo hodanje,
košarka, odbojka, ribolov, svi su uvršteni sportu.
I oni su zaista tamo svi kao jedan, zaista jedan olimpijski duh.
Vi vidite kako izgleda Vrnjačka banja, pa koliko vrvi od ljudi Vrnjačka banja, to je kao da smo na Kaskom festivalu, svi su lepo obučeni, svi su baš lepo.
I radosni. Nikola, vi ste vajar po struci, ali ste vi dugo godina bili profesor Fakulteta likovnih umetnosti, bili ste i dekan, a onda vas je pronašao Moma Talijan, predsjednik upravnog odbora Pokreta Trećeg doba Srbije. Kako se to dogodilo i otkud vi u ovoj priči?
Pa ja sam sveži saradnik. Do Mome sam došao preko našeg dekana, kome se Moma obratio za pomoć, pošto je Moma aktivan bio i ranije. Kao visoki funkcioner policije zamolio naše tadašnje dekana Anđelku Bojević da se oformi jedna ekipa studenata i profesora sa fakulteta i ponudi nam je novo otvoreni renovirani hotel njihov u selu Zucama. Ne mogu vam se pohvaliti dovoljno koliko smo bili maženi, paženi, koliko su oni bili ljubazni prema nama, tako da je on ostalo u jako dobroj uspomeni. Kad sam čuo da se radi o njemu, rado sam se uključio i uključio sam dvoje svojih kolega, slikare Vesnu Knežević i Radomira Kneževića, redovne profesore, i mi smo trebali da napravimo neku klasifikaciju radova sa tih kolonija i nadam se da smo na veliko zadovoljstvo to učinili. Pri tome me je Momčilo obavestio čime se oni bave i to me sad zainteresovalo. Ja sam već 10 godina penzioner, problemi tog trećeg doba su mi vrlo poznati.
Ali umetnici zapravo nikada ne idu u penziju i uvek su aktivni. Stvaralaštvo u trećem životnom dobu je veoma značajno kao pokretačka snaga iskustva, talenta i znanja iz radno aktivnog perioda, a neki su tek posle penzionisanja otkrili svoje talente. Naravno, vi ste profesionalac u svom poslu, ali pomažete upravo i onima koji možda otkrivaju talente u trećem životnom dobu.
Pa sigurno, mi smo stalno uključeni u to. Nama se i dalje obraćaju kandidati za Likovnu akademiju da im nešto pokažemo, da ih posavetujemo. Učestvujemo u likovnom životu grada kao članovi selekcionih komisija, znate. Ja sam povezan sa fakultetom, do skora bio, isto sam bio u nekoj komisiji za dodelu nagrada Vrta dobre nade za najbolji rad sa temom životinja i mislim da sam dobro učinio što sam se aktivirao na ovaj način.
Vi ćete pomagati kako učesnicima likovne kolonije, tako ćete pomagati i organizacionom odboru. Da li ste imali kontakte sa ljudima iz različitih delova Srbije s obzirom na to da su bile te mini olimpijade? Da li ste putovali sa ekipom pokreta trećeg doba Srbije?
Ne, ja sam upoznat sa aktivnostima preko kataloga. Ja sam dobio 10 kataloga koliko su oni napravili. I vidio sam da tu ima vrlo talentovanih ljudi koji imaju veliku količinu talenta, naravno nemaju znanja dovoljnog, ali samim tim što se bave time osrećuju i sebe i svoju okolinu.
Branka, veliku podršku imate i od grada Vrnjačke Banje, doći će i seniori iz dijaspore. Da. Iz kojih zemalja stižu ove godine?
Pa, Švedska, Nemačka, svake godine stižu, to su isti dolaze, to je nevjerovatno.
To su naši ljudi, naši koji, su tamo stekli već penziju, ali su ostali tamo da žive.
Da, jako su veseli. Ja sam čak jednom autobusom putovala sa njima iz Beograda za Vrnjačku Banju, toliko sam se smela, oni su toliko sreći što su došli.
I takmiče se?
Da, takmiče se, da, dobijaju nagrade, naravno.
Grad Vrnjačka Banja vam pruža podršku već godinama.
Kako da ne, kako da ne.
Ali imate i podršku države?
Pa imamo od Ministarstva sporta i Ministarstva kulture i jedno i drugo.
Verujem i da finansijski deo pokrivaju.
Pa najviše PIO fond.
Nikola, da malo govorimo o vašem stvaralaštvu. Vi ste vajar, završili ste Fakultet likovnih umetnosti, imali ste nekoliko desetina samostalnih izložbi, ali i grupnih. Posebno interesantno kada je reč o vajarstvu. Šta je ono što dominira u vašem stvaralaštvu i što biste možda mogli da podelite s drugima, da možda neko nauči od vas posebnu neku tehniku?
Moram odmah da vam kažem da sam jako vezan za Zoološki vrt. Tu je počelo prvo moje interesovanje za crtanje životinja i to je tema koja mi je bila tako bliska da su moji prvi koraci samostalni bili sa likovima domaćih životinja i do dan dana se to interesovanje održalo. Što tiče moje aktivnosti, 19. maja je bila otvorena izložba u Galeriji 73 sa temom pejzaža iz Boke Kotorske i jedan deo je bio posvećen ribama. Jedna velika izložba u tehnici labiranog tuša, bilo je skoro 30 radova, galerija je bila napunjena, a sada sam u pripremama da otvorim izložbu u septembru mesecu u galeriji Centar u Podgorici, sa svojim reljefima i svojim crtežima.
Vi ste u osnovi crtač, a onda i vajar.
Tako.
Da li vam nedostaju vaši studenti?
Ja sam u kontaktu sa svojim studentima, sa njima sam uvek imao jedan prisan odnos, mali broj je studenta sa kojima radite, tako da ste upoznati do tančina, znate i njihove probleme i porodično stanje. Mene naročito interesuje kako se oni snalaze posle akademije, jer onda nailaze problemi, znate, egzistencijalni, gde mogu da pomognem, ali nisam siguran, njima više znači jedna podrška, da ih malo obodrim i njima je to značajno i među njima ima i značajnih umetnika koji su se realizovali kako treba, tako da je moj posao i bio lep i još uvek je lep.
I lepo je da i u ovim godinama i stvarate i da se družite. I zašto je važan taj koncept aktivnog starenja za ljude koji odu u penziju, dakle formalno budu penzionisani, ali ne treba da se prepuste sebi i da sede kod kuće?
Obično ljudi koji su bili sabrani u toku svog aktivnog životnog veka, oni su sabrani i u periodu kad postanu penzioneri. Znate, razvijaju neka svoja interesovanja. Mnogi od ovih slikara koji se pojavljuju, oni su i ranije crtali i slikali, međutim nisu imali dovoljno vremena i ovo je jedan lep period da svoje ta interesovanja razvijaju i da u stručnu pomoć profesionalaca malo poguraju nivo svoj.
I da budu aktivni.
Sigurno.
I da se osjećaju bolje, da. Jer i neke probleme koje nose sa sobom, možda i neke zdravstvene tegobe, lakše prevazilaze na taj način.
Sigurno.
Branka, evo prilike da vas predstavimo, s obzirom na to da ste vi osnivači dve kolonije Svetih Arhangela i Svetog Prohora Pčinjskog, gotovo ceo život ste proveli slikajući, ikonopisanje vam je velika ljubav.
Da, velika ljubav, stvarno. Tu ljubav sam najviše potencirala posle restauracije raznih crkava, jer sam s fakulteta. Mi smo išli svi na konzervaciju i restauraciju raznih manastira. Prvo su mi bili Sopočani. Tamo sam upoznala jednu profesorku, gospođu Zenku Žiković, koja je, nažalost, nije sa nama. Ona je vodila školu freskopisa. I sve dobri studenti su kod nje išli. A mi smo radili kopije fresaka. Dosta sam tu naučila od nje. I ja sam inače volela da radim ikonopis. Čak sam i studentima na akademiji pokazivala. Od mene su učili kako da radi ikon.
To je veoma zahtevna tehnika.
Zahtevna tehnika i ona se gradi, to nije isto kao slikati, kad ti možda pustiš ruku, ovde ne možeš, ovde možeš sve striktno da radiš linijama, pišeš, ikonopišeš u stvari. I onda kad kažu neki, pa to je kopija, to je lako, nije tačno. Sve one posle prve ikone su kopije, ako se tako kaže, ali nisu. Ako ima svoj pečat, svaka ikona ima pečat majstora, ono koji radio.
Vi ste izlagali širom sveta i širom Srbije. Bili ste u Parizu, Londonu, a vaše ikone su stigle i kod Đorđa Busha starijeg i Đanija de Michelisa.
Kolonija Sveti Prohor Pčinjski je osnovana uz pomoć Ministarstva kulture. Oni su dosta uzimali ikone od nas iz te škole. I oni su uzimali i nosili su kad su putovali. Znači, Ministarstvo kulture je otkupljivalo ikone od nas. Čak je i Patrijarh Pavle pokojni isto kupio baš da Buša, on je išao kod njegovu posetu, Bogorodicu sam radila. Eto, tako je stiglo.
Pa to je ovako veliki kompliment za vas. A koja vam je ikona inače najdraža?
Pa ima i dosta, ali ajde da kažem, Dečanska Bogorodica, recimo. Često radim i volim da radim. Imam, u kući je, imam, nikad je ne prodajem. Uvijek mi stoji u kući.
Da li koristite vizantijsko plavo?
Kako da ne. Ikone se rade pigmentima i jajetom. Vezivo je jaje, tako da vizantijsko plavo postoji, naravno. Ali za zidove, pošto sam ja dosta radila i crkava, oslikavala sam, sad zadnje pre 4 godine sam radila u Nemačkoj jednu crkvu sirijsku, ali je pravoslavna. I tražili su da sve bude vizantijsko plavo, znači ona pozadina da bude sa vizantijsko plava. I onda kad uđeš unutra, tako sija, kao da je svetlo upaljeno. Ta vizantijsko plava sija.
Da, ona ima poseban jedan refleks.
Da, da.
Da, i dušu.
I dušu. Pa dušu mi dajemo slikajući.
Naravno, taj autorski pečat. Ono što je interesantno za vaše odrastanje i detinjstvo jeste i plavi voz. Yeah. Evo da podelimo malo te vaše uspomene iz detinjstva.
Moja majka je bila profesorka srpskog, a tata je pilot bio u Staroj Jugoslaviji, pa je onda Tito ga pozvao kad je 45. 6. u stvari za Beograd. I on se posao predelio da vozi plavi voz. Kad sam ja ušla da vidite kako to izgleda, kao da si u avionu, tako ima 1000 nekih tipkica, to treba naučiti. Onda je on išao u Drezden da uči posao da bi mogao da vozi taj voz. I onda sam ja često putovala, vodio me na Brione kad je išao, tako da sam upoznala mnoge naše tadašnje državnike, njihovu decu. Meni je bilo lepo u to vreme, da.
Da, pomenula sam Plavi voz sasvim namerno, zato što ove godine se obeležava 50 godina od početka gradnje pruge Beograd-Bar, a upravo prvi putnik na toj pruzi je bio drug Tito i Plavi voz. Da li je tada upravljao vaš tata?
Jeste.
Dakle, vaše detinjstvo je bilo malo drugačije. Vi ste bili eto u prilici da upoznate i druga Tita, zahvaljujući i svome tati i njegovom profesionalnom angažmanu. Po čemu još pamtite to vreme? Vi ste tada bili devojčica.
Mala sam bila, dete. 4-5 godina sam imala, 6-7 posle. Mi smo išli do Pule tim vozom. Nisam znala ko su sva ta deca od Švabića, recimo išla sam jedne godine sa Švabićem i sa njegovom ženom i decom. Jedne godine krcu nišao, nosio me na leđima. Pita me za koga najviše, kada je Zvezdu. I onda me stavi na... Nisam ja znala šta. On je toliko volao Zvezdu, navija za Zvezdu. Prvi put sam se susrela sa čokoladom tada. Tad nije bilo pravi čokolada se kupi, nego šećerne table. Tako bi se sve to bilo lepo, mogu samo se sećam sada. Lepo je da sam ja pre 2 godine Plavim vozom išla u bar i sedela sam u tom salonu sa televizor. Sve potpuno isto ostalo, autentično kao što nekad bilo.
To je zaista lepa uspomena i jedno lepo sećanje. I da se vratimo na početak našeg razgovora, 15. olimpijada sporta, zdravlja i kulture trećeg doba trajeće znači od 28. septembra do 2. oktobra. Okupiće više stotina penzionera.
Više stotina, možda i 1000. Ako ne i više.
Tako je bilo i ranijih godina.
Tako je ranije bilo, ja se nadam, će i ove godine biti.
A to je sve u susret Međunarodnom danu starijih 1. oktobra.
1. oktobra, da. Tako je svake godine, u isto vreme.
Da li ste svi spremni kada je reč o pandemijskim uslovima? Da li tu ima nekih prepreka?
Pa znate šta, prošle godine smo mi slikari i ikonopisci smo bili u Vrnjačkoj banji, nosili su maske svi i pazili smo se. Svi smo zdravi bili, vratili se zdravi, živi. Ali nije bila olimpijada sad.
Ova centralna ne.
Ne, to bi bilo mnogo sveta, nije bilo dobro. Nas je bilo 15 samo, tako da to je moglo da se uklopi.
Prošli ste bezbedno.
Da, bezbedno.
Da li biste još hteli nešto da nam poručite vezano za organizaciju ove velike manifestacije?
Ja bih volio da uspe, kao što svaki put uspe, i nadam se da ću neki svoj doprinos, znači, ostaje nam taj stručni deo. Želim da ova olimpijada uspe i nadam se da će organizacija, kao i svaki put, biti na nivou.
I da će učitelji biti zadovoljni.
Da, da.
Ja bih samo htela još nešto da kažem, pošto gospodin Momčaro Italijan, on je stalno terak za sve, stalno ima ideje nove, ajde što je olimpijada, nego pored olimpijade sad pravimo tu izložbu u Mileva Einstein. Pa otvorit ćemo radionicu gde će dolaziti stari ljudi da uče. Znači imaće jedan čas nedeljno, 2 meseca. Penzioneri će nam pomoći, pokret trećeg doba, da kupimo platna, da kupimo... Imaćemo ad hoc radionice. Ja ću držati prvo predavanje o Belom anđelu. Oni koji žele da slikaju, oni koji su već dolazili kod mene, ja sam na Božedarcu držala časove isto seniorima, doći će da slikaju Belog anđela i da vidimo koji će biti najbolji rad i darivat ćemo ih, da neka knjiga ili ne mogu, sad nisam još sigura šta će biti. Ali to Talijan non stop insistira, mora da se radi.
Dakle, i te radionice će biti deo aktivnosti pokreta trećeg doba Srbije.
Trećeg doba, da, da.
Nastavite u tako dobrom smeru i sa tako dobrom energijom. Zahvaljujem vam na vremenu koje ste izdvojili za emisiju Doživeti stotu i prvi program Radio Beograda.
Hvala.
Hvala.
Naši sagovornici bili su vajar Nikola Vukosavljević i slikarka i ikonopisac Branka Aćimović-Grčić, članovi pokreta Trećeg doba Srbije i organizatori likovnog stvaralaštva seniora na Olimpijadi sporta, zdravlja i kulture Trećeg doba.
Kiša ugasi dan, u prvom lišću koje žuti, šta jedna stara pesma znači, šta se sve kaže kad se čuti, plove oblaci gle. Daleka noć u mokroj tami, u mokroj tami. kome nebu zvezda bukti, sad je sve dobro, sad smo sami. O ptico, raširi krila, o reko, budi od pene. Ona je najlepša bila, kad je otišla od mene. Kiša ugasi dan, u prvom lišću koje žuti, šta jedna stara pesma znači. Šta se sve kaže kad se čuti? Kiša ugasi dan, u prvom lišću koje žuti. Ta jedna stara pesma znači, šta se sve kaže kad se čuti.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Ja volim taj ča-ča-ča i želim, i želim, i želim da svi sa mnom igraju ča-ča-ča. A sutra, a sutra, a sutra na pjesmu da odem u Trinidad. Od jutra do jutra da igram bez predaha jedino ča-ča-ča. Igraj sa mnom brzo, brže još, igraj sa mnom celu ovu noć. O mama, o mama, o mama, o kako ja volim taj ča-ča-ča. I želim, i želim, i želim da peva ča-ča-ča. I želim, i želim, i želim da pevam ča, ča, ča.
Evropska alijansa udruženja za reumatologiju nedavno je predstavila projekat pod nazivom Vreme je za istraživanje, koje su u Srbiji sproveli Udruženje obolelih od reumatskih bolesti, Asocijacija reumatologa Srbije i Nacionalno udruženje medicinskih sestara, tehničara i fizioterapeuta u reumatologiji. Cilj kampanje je da se ohrabre oboleli od reumatskih i koštano-mišićnih bolesti, da se edukuju i postanu pacijenti i partneri u istraživanju. Važan cilj je i formiranje mreže za reumatologiju koja bi pokrivala celu Srbiju pri referentnim zdravstvenim centrima. Evropska alijansa udruženja za reumatologiju je pre 12 godina upozorila da svaka četvrta osoba u Evropi boluje od nekog oblika hroničnog reumatizma. Procenjuje se da je takvih bolesnika u Srbiji oko 1.800.000. Sve reumatske bolesti remete kvalitet života i praćene su bolovima. Ukoliko se kasno uspostavi dijagnoza i ne primene odgovarajući lekovi i fizikalna terapija, može da dođe do invaliditeta. Zbog toga oboleli odlaze u prevremenu penziju i imaju kraći životni vek, čak i za 20 godina. Operativni zahvati i rehabilitacija su veoma skupi, naglašava predsjednica Udruženja obolelih od reumatskih bolesti Srbije, doktorka Mirjana Lapčević. Tvrdi da je u proteklih 5 godina došlo do zastoja u kliničkim istraživanjima, koja su veoma važna kako bi se proizveli inovativni lekovi.
U ovom trenutku 5% obolelih je na biološkoj terapiji i uopšte inovativnoj terapiji, ali naš cilj je da to bude još bolje, jer prosek u Evropi je 10%. Konkretno na mom primjeru, ja sam bila 5 godina u studiji i zahvaljujući toj studiji koristila sam biološki lek iz studije, uvela bolest u remisiju i držala je pod kontrolom tako dobro da kada sam dobila lek o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, mi smo samo tim lekom nastavili da držimo bolest pod kontrolom. I doživjela sam da odem u starosnu penziju sa 65 godina. A da nije bilo toga, ja bih možda sa 42 godine, kada sam se razbolela, otišla u invalidsku penziju.
Klinička istraživanja su imperativ u pronalaženju savremene terapije, kaže dr. Predrag Ostojić, predsjednik Udruženja reumatologa Srbije, navodeći primjer reumatoidnog artritisa koji može da dovede do teškog invaliditeta ukoliko se ne otkrije i ne leči na vreme.
Jedno istraživanje je pokazalo da ukoliko i rano dijagnostikujete reumatoidni artritis i ukoliko rano započnete lečenje adekvatnim lekovima, pa i ukoliko aktivno menjate terapiju koja nije efikasna, da ipak oko 20% bolesnika ne dostiže terapijski cilj. Svaki peti bolesnik ne dostiže terapijski cilj. Pa ako znamo da u Srbiji ima oko 25.000 obolelih od reumatoidnog artritisa, dakle, u idealnim uslovima kod 5.000 bolesnika mi još uvek ne uspevamo u dovoljnoj meri da kontrolišemo bolest.
Od 1990. godine, od kada se primenjuje biološka terapija, pomogla je u lečenju 55 miliona reumatskih bolesnika. Dodatni benefit tih lekova je i odsustvo bolova kod pacijenata.
Čarobna reč i divan dar, što znači radost. Amor, amor, amor. Najlepši svet, što krasi svet i sreću zrači. Jer znaj, sve je tužno kada ostaneš sam, i sve noći duge, dani su morni svi, al tad dođe čas kad ljubav doživiš ti, i sve tada dobije nov lik. Amor, amor, amor. U gradu mom, u kraju tvom, svud isto znači. Amor. Amor, amor, u oku moj, u oku tvom, nek večno živi. U gradu moj, u kraju tvoj, svud isto znači. Amor, amor.
Sledi rubrika Radio Portret u kojoj predstavljamo laureate 8. literarnog konkursa Draganova nagrada u kategoriji putopisa. Na ovogodišnjem takmičenju najviše priznanja osvojili su stariji autori iz Niša i okoline. Nedavno smo u učiteljskom domu u gradu na Nišavi bili na svečanoj dodeli nagrada i razgovarali sa pobednicima ovog literarnog konkursa.
Negoslava Stanojević, drugo mesto za najlepšu žensku putopisnu priču na literarnom konkursu Draganova nagrada za starije autore od 60 godina. Negoslava, svež penzioner, ali ne gubi vreme, napisali ste jednu divnu putopisnu priču. O čemu je reč?
Ja sam, razmišljajući o tome šta bih pisala za ovaj konkurs, a da nije ono o čemu pišemo svi, obratila pažnju na jedan deo naše zemlje koji tek sada otkrivaju naši ljudi, s obzirom na to da smo ipak malo više putovali u inostranstvo i otkrivali lepote nekih drugih krajeva sve do ove korone. Radi se o Vrelu Grze, o manastiru Lešije i o jednom energetskom izvoru koji se nalazi na Radnju. Naglasak u toj priči je u stvari na tom predivnom predelu na Vrelu Grze, ne samo kada je reč o izvorištu, nego i o Kučajskim planinama. I sasvim slučajno, a sada ljudi mogu i namerno tamo da odu, otkrili smo jednu prelepu kuću, ali ona se nalazi na suprotnom kraju od Vrela Grze. Reč je o bračnom paru koji je živio u inostranstvu, zaljubili su se u taj kraj i odlučili su da život posle penzionisanja provedu u tom mestu. U međuvremenu je supruga koja se bavi amaterskim slikarstvom na Vrelu Grze naslikala dve ikone koje su opet vezane za njenu porodicu i sve u svemu to je jedan kompletno zanimljivi prelep doživljaj. Prvo sama ona boja vode na izvorištu i dalje u daljem toku, tu postoji malo jezero, veliko jezero, donje i gornje zapravo. Onda samo to iznenađenje kad se nađete negde gde uopšte ne očekujete da ljudi žive i vidite u kakvom raju oni žive. S druge strane, tu je i manastir Lešije koji je jedan, to svi kažu, liči na rusku bajku.
Tako je, ruska bajka u Srbiji i Srbija ume da bude lepa i Srbija je zaista jedna neotkrivena tajna. To je govorila Desanka Maksimović, vi ste ovo pretočili u priču, u putopisnu priču. Šta ste vi po zanimanju?
Ja sam ovako, po obrazovanju diplomirani ekonomista, ali nikada nisam radila u struci, s obzirom na to da sam htjela da studiram književnost ili žurnalistiku, toga u moje vreme nije bilo u Nišu i jedino sam morala da biram između 8 fakulteta ovde, tako da sam ja na neki način i slučajno zašla u te vode ekonomije. Radila sam kao novinar u lokalnom listu Narodne novine u Nišu. A u međuvremenu sam počela da se bavim i pisanjem. Pišem i na standardnom i na dijalektu, inače sam rođena u jednom selu. Opet, i to mogu da kažem s obzirom da je sve reč o putopisima, prva fotografija koja je nagrađena u okviru poziva predsjednika Vučića da šaljemo fotografije Srbije je moja. Reč je o mom rodnom selu, to je Donji Prisija, nalazi se u opštini Vlasotince, a inače se fotografijom ne bavim. Dakle, pišem na dijalektu, to je svrljiško-zaplanski dijalekt, pod dijalekt Timoško-Prizrenskog, pre neki dan mi je objavljena treća knjiga. Osim toga imam dva bloga na kojima pišem, jednom novinar, uvek novinar, jedan je informativnog karaktera, drugi je literarnog karaktera, a sada ove dane u penziji provodim to tako što pišem sve više.
Taj koncept aktivnog starenja je preporuka da se dugo ostane mentalno jak, pritom da se sačuva optimizam i da se ne uđe u depresiju, jer ona baš nije dobar saveznik, naročito u poznijim godinama. Negoslava, osim pisanja, čime se još bavite? Vidim da ste vedrog duha, da ste poletni, temperamentni, da vas ne drži mesto.
Da mi je neko rekao u nekim mlađim danima da ću se baviti slikanjem, ja bih rekla, ali lažeš. U međuvremenu sam počela da slikam, naravno nikad likovna umetnica od mene, ali mnogi moji prijatelji vole moje slike i vole da ih imaju na zidovima svojih stanova.
Ali to su slike koje su slikane kičicom vaše duše i vašeg srca.
Da.
Šta preovladava na slikama?
Najčešće u pitanju priroda, cveće, u poslednje vreme petlovi. Drugo, imam sve više vremena i odlazim u svoje selo. Ja sam juče kosila dvorište u svom selu, tovarila drva, jutro sam dovezla ta drva kući, s obzirom evo, na ovu situaciju koja posebno zanima penzionere. Znamo da su drva već 10.000 po kubnom metru. Mi imamo neku svoju šumu, naravno, jedva smo našli ljude koji će nam poseći tu šumu da bismo mogli da obezbedimo ta drva, ali eto, mogu se pohvaliti time da smo se već obezbedili za zimu.
Ove zime zapravo za vas neće biti zime i to je dobro. Evo nas u lepom gradu Nišu. Niš je rasadnik, kako smo čuli na ovoj promociji laureata konkursa Draganova nagrada, Niš je rasadnik dobrih pisaca, dobre literarne reči i to je nešto što je vama na ponos. Ove godine na 8. konkursu Draganova nagrada najviše Nišlija je osvojilo nagrade.
Meni je to jako drago, s obzirom na to da sam ja relativno kratko, s obzirom na to da imam 64 godine, nekako smatram sebe podmlatkom i kada je pisanje u pitanju, a i kao penzioner sam tek zagazila u drugu godinu penzionog staža. To je mnogo lepo, jednostavno ja, s obzirom na to da sam i bloger, ne moramo svi da pišemo knjige. Blog je jedno fantastično mesto za izražavanje svojih kvaliteta. Bez obzira na to da li je u pitanju putopis, da li je u pitanju uopšte pisanje informativno ili literarno, da li je u pitanju slikanje. I malo pre sam rekla i ponovit ću, meni nije jasno da neko ko je psihički zdrav može da kaže meni je dosadno, ja ne znam šta da radim, ne znam šta ću sa sobom. Pogotovo danas u vreme interneta, kada imate toliko mogućnosti da na internetu nađete, ja se između ostalog bavim i ručnim radom. Ja poklone kad se rode male bebe najčešće heklam sama i to budu uvijek originalni pokloni. Znači, može neko da plete, da slika, da šije, da uči, da svira, može da vodi blog, može da piše o svojim osjećanjima, o svojim razmišljanjima, o tome šta mu se desilo. Treba samo hteti. Što se kaže, ko hoće, naći će način, ko neće, naći će izgovor.
Može da kosi, može i vodu da nosi. Kako je ovih dana, vrelih dana u Nišu? Da li imate vremena da malo prošetate, da se vidite sa prijateljima, osim naravno ovih aktivnosti o kojima smo sada govorili?
Izvinjavam se što to ne mogu reći vezano za Niš, s obzirom na to da sam ja juče ujutru, noći u stvari, u 2:30 došla iz Beograda, u 9 sam već bila u selu, ali sam zato iskoristila priliku i po onom vrelom danu u Beogradu se družila sa svojim prijateljima. To su divni kolege, blogeri, novinari, ljudi sa društvenih mreža, naravno i prijatelji iz stvarnog života. I ja kažem, promenili su mi malo sliku i o Beogradu, to moram da kažem i drago mi je što ću to reći. Mi iz provincije, svi, nezavisno od toga koliki nam je grad, imamo nekakvo uvreženo shvatanje da Beograđani kažu, jel, fino što si došao, a što nisi došao juče, danas nema vremena za tebe. Moji prijatelji su prekjuče, nije im bilo teško, došli su da se vidimo i meni je bilo puno srce zbog toga, kažem, i čak sam i pisala na svom Facebook profilu o tome, jednostavno da malo popravimo naš utisak o Beograđanima kao ljudima koji nemaju vremena za nas profesionalce. Zaista moji prijatelji su demantovali sve ono što bi neko mogla da kaže na tu temu.
Dobro, to su Beograđani, a Nišlije?
Pa ja mislim da je nadaleko i naširoko poznato da su Nišlije vrlo gostoljubivi ljudi koji vole da prime, da ugoste čoveka, da smo predusretljivi i u stvari kako radiš tako ti se i vraća. Ja mislim, sad je malo neskromno ovo što ću reći, ali i taj odnos tih Beograđana prema meni je u stvari posljedica mog odnosa prema njima. Eto, moram to da kažem jer tako najplastičnije objašnjavam celokupnu tu situaciju.
Naravno, prijateljstva se neguju i ona traju godinama. Ja kažem Nišlije i grad Niš nekako je uvek vezan za merak, za lepo druženje, za pozitivnu energiju. To sam i osetila ovde u ovom učiteljskom domu i dok ste vi govorili i dok su recitovali pesme na dijalektu. Zaista jedna lepa sinergija. I to je dobro i u ovim godinama, jer godine nekad treba da budu samo broj, starost je neminovna i svi ćemo ostariti, ali duh može da ostane mladi. Vi verujete u to?
Ja verujem u to, ali znate šta, tek kad dođete u te godine, tek kada vam se to desi, onda ste svesni nekih svojih pogrešnih razmišljanja. Ja se sećam kada su moje starije koleginice odlazile u taj život, kada su govorili da su one poletne, da one mogu sve, pa šta, pa šta, ja ne osjećam uopšte da sam u penziji, da ja imam toliko godina. Ja sam mislila, oće malo sutra, nije to baš tako.
Niste im verovali?
Ne, ne, nisam, verujte. Ja sam bila sad kod prijateljice, kod zemljakinje u Beogradu i ona je malo starija od mene, doduše, znači sve nas to čeka i kaže, ajde da popijemo lekiće. Ja kažem, pa ja nemam lekove. Aha, pa kao dobro, ti si zdrava. Na svu sreću, ja sam trenutno zdrava. Naravno, svesna sam toga šta me čeka. Osećam i ja ponekad i probadanje u leđima i u nogama i zglobove. Ali čini mi se da je baš ovo vreme ono koje najproduktivnije treba iskoristiti. Jer ne znamo kada će nam otkazati noge, kada će nam otkazati mozak, kada će se desiti nešto što je sasvim normalno za godine koje nam slede. I baš zato treba više hodati, raditi, družiti se sa ljudima, putovati. Ja čitavog života putujem i putovanja su moja strast. Upravo zato što ja sad mogu živeti još 30 godina, mogu već sutra da budem više.
Život je jedno veliko putovanje i ono što je važno da u ovoj životnoj etapi možete da se bavite onim što vam prija, što vam godi, a što niste možda mogli ili niste imali vremena dok ste bili radno aktivni.
Upravo to. Ja znam mnoge osobe koje su jedva čekale da odu u penziju kako bi se bavile paštovanstvom, da za svoju decu, unučiće, da pa i za sebe same proizvedu voće, povrće bez otrova. Znam ljude koji su tek počeli da slikaju, da uče, upisali su školu slikanja. Drugo kažu, bar naučnici, da treba neke aktivnosti ponavljati uvek u isto vreme, učiti teške jezike, ne sad neki od ovih lakih, nego persijski ili kineski ili tako nešto. Ali sve to zavisi od našeg duha i od naše volje da se posvetimo sami sebi.
Da li imate podršku porodice?
Da, svakako.
To je lepo. Moja sagovornica bila je Negoslava Stanojević iz Niša, dobitnica druge nagrade za žensku putopisnu priču na literarnom konkursu Draganova nagrada za starije autore od 60 godina.
Do trona od uvek je bio isti, od iskona put do pakla i ponora, put do sloma od uvek je bio isti, od iskona. Niko ne zna šta ga čeka, dan šta nosi, svako juče ostavlja nam trag u kosi. Doba prošlo i buduće, priča ista, sve što sija i ne mora da zablista. Čeka dan šta nosi, svako juče ostavlja nam dragu kosi. Doba prošlo i buduće, priča i san, sve što sija i ne mora da zablista.
Odiseja, 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 Odiseja,
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Ljiljana Arsić, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.